Suple vist riure.
საქართველოში ეროვნული ვალუტის ლარის კურსი განაგზობს ვარდნას და რამდენიმე თემაც სწორედ საქართველოში შექმნილ ფინანსურ ეკონომიკურ მდგომარეობაზეა. საქართველოს პარლამენტში მოითხოვენ საფინანსო ეკონომიკური ბლოკის მინისტრების მისვლას შესაბამისი განმარტებისათვის.
რომ მობრძანდეს ეკონომიკის მინისტრი, ასევე ფინანსთა მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ხდომაზე, წარმოადგინოს საკუთარი გაწეული საქმიანობის ანგარიში თუ რა გააკეთეს იმისათვის, რომ ქვეყანა არ ჩავადეს ეკონომიკურ კოლაფსში.
არ მგონია რომ ან 36 პუნქტიანი ან 41 პუნქტიანი გეგმა იყოს ახლა სასტრაფო დახმარების და სტრაფი ჩარევის წამალი.
საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს რომ ეკონომიკური ტვირთი შეუმსუბუქოს დეველოპერულ კომპანიებს.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ის სამშენებლო ობიექტები რომელთა მშენებლობას დაიწყო 2008 წლის აგვისტომდე და დღემდე არ დასრულებულა გავათავისუფლოთ სახელმწიფოს წინაშე არსებული ვალდებულებებისგან, კერძოდ დერგეს და კაორი მოსაგრებების გადახდისგან.
იზრდება ფასები წამალზეც ეროვნული კურსის ლარის გაუფასურების გამო. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგოა დაინტერესდა თუ რა ხდება წამლების ბაზარზე.
სწავლა ჭირდება რა არის ამ ფასის ზრდის მიზეზი, მხოლოდ დოლარის კურსი იწევს თუ რაიმე სხვა ფაქტორებია გამოწეული. ზუსტად ეს უნდა შეისწავლოს ამ კომპეტენტურმა ორგანიზაციამ.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. უკრაინა იქნება კვლავ ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ასეთია მოკლე ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლების გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც უკვე ითქვა, ბოლო ერთ დღეში ეროვნული ვალუტის კურსი საქართველოში ლარი დოლართან მიმართებაში კიდევ 3 პუნქტით გაუფასურდა და 2.17%-ს მიაღწია. ლარის კურსის ვარდნის შეჩერებისა და ქვეყანაში არსებული არასახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები დეპუტატებმა პარლამენტში დაიბარეს. თუმცა, მივლენ თუ არა, აღნიშნული მინისტრები პარლამენტში ჯერჯერობით გაურკვეველია. მითუმეტეს, ამ ინიციატივის ავტორები არიან ოპოზიციური ფრაქციები, თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძლაობა. თუ რა დებატები ახლდა ამ ინიციატივას საქართველოს პარლამენტში, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნონა ჭედლიშვილი გვეტყვის.
რა გახდა ლარის ვარდნის მიზეზი საქართველოში და როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა გაატაროს მთავრობამ ვითარების გამოსასწორებლად? ამ საკითხებზე მსჯელობა დიდი ხანია გასცდა ექსპერტულ წრეებს და ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პარალელურად თითოეული მოქალაქის ინტერესის სფეროში მოექცა. მთავრობის ფინანსური და ეკონომიკური გუნდის მინისტრების პარლამენტში მიწვევის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების მოთხოვნით ლარის კურსზე ზეგავლენის ფაქტორების გაანალიზება და მთავრობის მიერ გაწეული ღონისძიებების შეფასება უნდა გახდეს. ფრაქციის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანი ფიქრობს, რომ მთავრობას ან წარმოდგენა არ აქვს, რა ხდება ქვეყანაში, ან საზოგადოება და მთავრობა სხვადასხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ.
თავისუფალი დემოკრატები მოვითხოვთ, რომ მობრძანდეს ეკონომიკის მინისტრი, ასევე ფინანსთა მინისტრი თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ხდომაზე, წარმოადგინოს საკუთარი გაწეული საქმიანობის ანგარიში თუ რა გააკეთეს იმისათვის, რომ ქვეყანა არ ჩავადეს ეკონომიკურ კოლაფსში და ასევე რა საპირებენ რომ გააკეთონ. დღეს მიღებული გადაწყვეტილებები და დღეს გაკეთებული გეგმები იქნება განმაპირობებელი იმისა, გაგრძელდება თუ არა ქვეყანაში ძალიან მძიმე ეკონომიკური კრიზისი, თუ ეს შეჩერდება და ხელისუფლებას რეალურად შეუძლია რამის გაკეთება.
შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ეკონომიკური გუნდის პარლამენტში დაბარების მომხრეა კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკური პარტიაც, რომლის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საჭიროა კონსულტაციები, მეტი ინფორმაცია, გადადგმული ნაბიჯების მეტი დასაბუთებულობა და სხვა. ფრაქციის წარმომადგენელი ლევან ბერძენიშვილი ფიქრობს, რომ ინიციატივას მხარდამჭერები არ დააკლდება.
ეკონომიკური გუნდის დაბარება ეს გონივრულია და მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტმა ეს მართლაც უნდა გააკეთოს. ეკონომიკურ გუნდს დავიბაროთ თბილისში და დავილაპარაკოთ. მე ვფიქრობ, რომ მდგომარეობა ისეთია, რომ მაგას ახლა ნებისმიერი პარლამენტარი მხარს დაუჭერს.
ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების პარლამენტში მიწვევის მომხრეთა შორის არიან ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც. მათ ეს მოთხოვნა ფინანსთა სამინისტროში 2 თებერვალს გააგზავნეს. შესაბამისად პრაქტიკულად ამოიწურა რეგლამენტით გათვალისწინებული ვადაც, როცა ფინანსთა მინისტრ დეპუტატების მოთხოვნა უნდა დაეკმაყოფილებინა. ფინანსთა მინისტრის პარლამენტში მიუსვლელობის მიუხედავად ძალაშია ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ქვეყნის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა 36 ნაბიჯი ევროპული საქართველოსთვის. როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი მოწვევის ზურაბ მელიქიშვილი ამბობს, მთავრობა ამ გეგმაში გაწერილ რეკომენდაციებსაც იგნორირებას უკეთებს.
ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი გეგმა კონკრეტული ნაბიჯები, თუ რა უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ გამყარდეს ლარი, გაიზარდოს ინვესტიცია, გაიზარდოს ექსპორტის ოდენობა. ეს არის ის გეგმა, რომელიც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი უშუალოდ ამ სიტუაციიდან გამოსასვლად, რომელსაც მთავრობა არც კითხულობს, საუბარი აღარ არის იმაზე, რომ უარს ამბობენ დებატებზეც, აქ მოსვლაზეც.
თუმცა ნაციონალებისგან, თავისუფალი დემოკრატებისგან და რესპუბლიკელებისგან განსხვავებით, მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მინისტრების პარლამენტში მისვლის გადაუდებელ აუცილებლობას ვერ ხედავენ საპარლამენტო უმრავლესობის უმრავლესობაში. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია მაგალითად ამბობს, რომ საპარლამენტო დებატები პროცესს ვერ უშველის და დროის დაკარგვა არ ღირს.
არ მგონია, რომ ან 36 პუნქტიანი, ან 51 პუნქტიანი გეგმა იყოს ახლა სასწრაფო დახმარების და სწრაფი ჩარევის წამალი. მგონია, რომ აქ არის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ზომების გატარება, რასაც თავრობა აკეთებს და ჩვენ ველოდებით, რომ ეს მექანიზმები, რომელიც ჩართულია და ამ დღეების განმავლობაში ყველა საჭირო ღონისძიებებს მიმართავენ, გამოიღებს შედეგს და ველოდებით ამ შედეგებს.
20 თებერვლის საპარლამენტო დებატები ლარის გაუფასურებისა და ეკონომიკის გაჯანსაღების ღონისძიებების თემაზე კი საკანონმდებლო ორგანოში ძირითადად დეპუტატ გოგა ხაჩიძის მიერ მომზადებული უფასო ფულის შესახებ კანონპროექტის განხილვის კონტექსტში წარიმართა. პროექტის მიხედვით ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ბანკებიდან მიღებული ფინანსური რესურსის ხარჯები მთლიანად საპარტნიორო და საინვესტიციო ფონდებიდან დაიფარება. კანონპროექტი ავტორის თანახმად ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებებს ეხმიანება. კანონპროექტი უმრავლესობამ არასერიოზულად შეაფასა. თავის მხრივ კი ლარის კურსი, მისი გაუფასურების ფაქტორები და კრიზისის დაძლევის საშუალებები 20 თებერვალს პარლამენტს გარეთაც არაერთი შეკრებისა და განცხადების მიზეზი გახდა. არასაპარლამენტო პარტიათა რიგებიდან გაისმა, როგორც კრიზისზე პასუხისმგებელი პირების თანამდებობიდან გადადგომის, ისე ბიუჯეტის სეკვესტრის მოთხოვნა. მათთვის მიუღებელია მთავრობის განაცხადი დოლარის მასის სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობის, კერძოდ ვალის აღების გზით გაზრდის შესახებ. სავალუტო ფონდიდან სესხის აღების ეფექტურობის ეჭვება ექსპერტს ეკონომიკურ საკითხებში დემურ გიორხელიძესაც.
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ფული წავა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ინფრასტრუქტურული პროექტები კი მთლიანად უზრუნველყოფით მიბმულია იმპორტზე, ამ ფულის უდიდესი ნაწილი წავა ან ჩინეთში, ან წავა თურქეთში და ასე შემდეგ.
ამბობს დემურ გიორხელიძე. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ემზარჯ გერენაიაკი მთავრობის შენახვის ხარჯების შემცირების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეროვნული ბანკის ნაბიჯებიც, მთავრობის ნაბიჯებიც უნდა იყოს ერთად სინქრონში, რომ ეროვნული ბანკმა უნდა გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა ქმედითი ბერკეტი. ჩვენ თუ ესე ადვილად მივშევხედავთ ამ თემას, რომ ეროვნული ბანკი განახორციელებს საავადმყოფო ინტერვენციას ბაზარზე და ამით გადაწყდება პრობლემა, ეს ძალიან დიდი
ეროვნული ვალუტის გაუფასურების საკითხზე ემზარჯ გერენაია ხელისუფლებას კრიზისული კომიტეტის შექმნას ურჩევს. ნონა ჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება კვლავ საქართველოში შექმნილ არასახარბიელო საფინანსო ეკონომიკურ ვითარებაზე. გადავინაცვლებთ ახლა ბათუმში, სადაც გარკვეული ოპტიმიზმით მიიღეს საქართველოს მთავრობის ინიციატივა, რამაც ხელისუფლების გაწყვეტილებით უნდა შეუწყოს ხელი შეჩერებული მშენებლობების კვლავ განახლებას. ბათუმში 20 აღწევს რაოდენობა ინსაცხოვრებელი სახლებისა, რომელთა მშენებლობა წლების წინ დაიწყო და დღემდე არ დასრულებულა. კომპანიები, რომელთა მშენებლობა არ დაუსრულებიათ, რამდენიმე გადასახადისაგან გათავისუფლდებიან. ეს არის საქართველოს მთავრობის ინიციატივის არსი. ამასთან მაინც არსებობს კონკრეტული დათქმაც. თემას კი ბათუმიდან განაგზობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის ცენტრში მდებარე 11-სართულიანი საცხოვრებელი ერთ-ერთია ქალაქში, რომლის მშენებლობის დასრულებასაც ბინების მეპატრონეები უკვე 10 წელია ელოდებიან. ერთ-ერთი მათგანი მერაბ ვერძაძე ამბობს, რომ მთავარია საკანალიზაციო მილები იყოს შეყვანილი, დანარჩენს კი თავადვე მოაგვარებენ.
Ruketë sinatle, alika, armina sheni korpusis damtavreba. Chveni khelit vagete.
Mshenebloba Arts Lermontovis kuchaze mdebare ert-ert korpushia dasrulebuli, romlis sadzirgveli 2007 tsels chaiqara da 3 tselitsatshi unda chabarebuliqo. Premier ministris Irakli Gharibashvilis gadatsqvetilebit mshenebulebi, romlemats 2008 tslamde datsqebuli obyektebi ver dasrules, sakhamtsepo tsinashi aghebuli valdebulebebisagan tavisuphldebian.
2008 tslis finans კრიზისმ და აგვისტოსმა მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა იქონია ქართულ სამშენებლო კომპანიებზე და ზოგადად სამშენებლო სექტორზე. კომპანიებს სახელმწიფოს მიმართ მნიშვნელოვანი ვალდებულებები დაუგროვდათ, რაც მათ დღემდე ძალიან ძიმეთურთა დაწვევა და ბუნებრივია ხელს უშლის ამ დარგის განვითარებას. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ის სამშენებლო ობიექტები, რომელთა მშენებლობა დაიწყო 2008 წლის აგვისტომდე და დღემდე არ დასრულებულა, გავათავისუფლოთ სახელმწიფოს წინაშე არსებული ვალდებულებებისგან, კერძოდ დღეს და კაორი მოსაკრებების გადახდისგან.
თუმის მერიაში დღის მონაცემებით 2008 წლამდე დაწყებული და შეჩერებული 20 საცხოვრებელი სახლია. მერიის არქიტექტორის სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ 2008 წლამდე ბათუმში კაორის მოსაკრებელი არ არსებობდა.
თავისუფლდება დღგესგან, რომელიც ასევე დიდი შეღავათია.
ბათუმში შეპეს თერმოჯგუფის დირექტორმა მერა ბაბაშიძემ სამშენებლო სამშოვები 2007 წელს დაიწყო. მისი სახელმწიფოსადმი დავალიანება 16000 ლარს უდრის.
ფინანსური პრობლემების შექმნა დაემთხვა იმ პერიოდისათვის მსოფლიო ფინანსური კრიზისი, დაგვიგროვდა ბიუჯეტის დავალიანება. ძალიან დიდი სტიმული იქნა, რომ ყველა ასეთი მიტოვებული და დაუმთავრებელი შენობა დროულად დამთავრდეს და შევიდეს ექსპლუატაციაში. დღეს ეს დაგროვილი თანხები მოხმარდება შენებლობის გაგრძელებას.
პრემიერ-მინისტრის 19 თებერვლის გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი მალხაშ ჭკატუა.
ნებისმიერი მსგავსი ინიციატივა, იდეა, რომელიც ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, გარკვეული შეღავათების დაწესებას, არის ნამდვილად მისასალმებელი და დროული.
შეღავათს აქვს ვადები. საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ თუკი მშენებელი კომპანია ობიექტის მშენებლობის დასრულებას 3 წლის ვადაში ვერ შეძლებს, ბეგარა არ მოეხსნება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ლარის კურსის გაუფასურებამ საქართველოსში კიდევ ერთი პრობლემა წარმოშვა. ეს გახლავთ სხვადასხვა პროდუქტებზე, მათ შორის მედიკამენტებზე ფასების მომატებას. თუმცა ამის თაობაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მუსიკალური ნომრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგრძობთ კვლავ ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტებით. საქართველოში ლარის გაუფასურებასთან ერთად იცვლება სხვადასხვა პროდუქტის ფასებიც, მათ შორის მედიკამენტებისა და სამედიცინო მომსახურებისა. ადამიანები, რომლებსაც ხშირად უხდებათ წამლების ყიდვა, ფასებით უკმაყოფილოები არიან, თუმცა ფარმაცევტთა ასოციაცია და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ინწმუნებიან, რომ ასეთ ზრდაში საგანგაშო არაფერია. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2014 წლის იანვართან შედარებით 2015 წლის იანვარში ჯანმრთელობის დაცვა 7.3% გაძვირდა. ჯანმრთელობის დაცვაში შედის ისეთი პრეპარატებისა და სამედიცინო მომსახურების ფასები, რომლებზეც საქსტატის ინფორმაციით ყველაზე მეტი მოთხოვნაა. მათ შორისაა ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები, ანტიბიოტიკები, ვიტამინები, საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრეპარატები, ბამბა, შპრიცი, სისხლძარღვთა გამაფართოებელი მედიკამენტები და სხვა. ფასების გაძვირებამ უკმაყოფილება მომხმარებლებშიც გამოიწვია. 80 წლის ლერი ესიაშვილს სხვადასხვა წამლის მიღება ყოველდღიურად უხდება. ამჯერად კბილის პროთეზის წებო საყიდლად უახლოეს აფთიაქში ჩადის, თუმცა ყიდვას ვერ ახერხებს.
მე ახლა რაც ვიყიდე, პირველად ვიყიდურობ ამას. წებოა კორეგას ნაცვლა და კორეგაზე მითხეს 20 ლარი გახდაო, 12 ღირდა. მე იმპორტეს ვიყიდულობ კიდე და აქ ღირს 3 და 20 კაპიკი და სხვაგან ღირს 2.50.
საქსტატის 2015 წლის იანვრის მონაცემებით ჯანმრთელობის დაცვა დეკემბერთან შედარებითაც გაძვირდა. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია განმარტავს, რომ ყოველი წლის დასაწყისში ფასების გაძვირება ბუნებრივია.
ფასები მომატებულია და ეს პროცესი ხა დღესან დაწყებულა, პრინციპში იანვრის თვეში დაიწყო. მომატებულია ძირითადად იმ ქვეყნებიდან, რომელიც დოლარის ზონაშია, მაგრამ ვერ ვიტყირო კატასტროფულად, მაგრამ ეს გასული მომატებული ქონია ჩვენ. იანვრის თვეში ყოველთვის დიდი ფარმაცევტული კომპანიები ახდენენ ხოლმე ფასების გადაფასებას და თუ ხომ ამას დაემატა კიდე, რა თქმა უნდა, ლარის კურსის მერწობად.
როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, ფასებს სამინისტრო თვეში ორჯერ იკლებს. შერჩეულია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრეპარატები, რომელთა ნუსხასაც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ადგენს. ბოლო შედეგებით, როგორც ვალერი კვარაცხელი ამბობს, პრეპარატებზე ფასებმა საშუალოდ 8-10% მოიმატა. ბაზარზე ფასების კვლევას იწყებს ფარმაცევტთა ასოციაცია, სადაც დიდი და მცირე ფარმაცევტული კომპანიები არიან გაერთიანებული. 20 თებერვალს მათ ამ თემაზე პრესკონფერენციაც მოიწვიეს, რომელიც დამწერებთან კამათში გადაიზარდა. ფარმაცევტთა ასოციაცია ირწმუნება, რომ წინასწარი მონაცემებით მედიკამენტებზე ფასი საერთო ჯამში არ მომატებულა.
დოლარის კურსი უკვე დიდი ხანია მიდის, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი ერთი და იგივე ფასი არის მთელ რიგ მედიკამენტებზე, დოლარზე ნაკიწე. ანუ ისეთ მედიკამენტებზე, რომელიც სასაწყობო მარაგები ქონდა კომპანიებს, ეს სასაწყობო მარაგებზე არავის არ მოუმატებია ფასი, დამიჯერეთ. თუ შესყიდვა მოხდა ახალ ფასში და ახალი პარტია შემოვიდა და რაღაცა და ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიხედოს, მაგრამ არა იმ ოდენობით მოემატოს, არამედ შეიძლება უფრო მცირედით.
ამბობს ასოციაციის პრეზიდენტი ირინა ჭელიძე. ფარმაცევტული კომპანიები მსგავს კვლევებს ადრესში და კორპორატიული მიზნით ადარებდნენ და შესაბამისად შედეგიც არ საჯაროვდებოდა. კომპანია GPC-ის ფარმაცევტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინო ბარათაშვილი ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში საერთო კვლევის შედეგები გასაჯაროვდება.
კვლევის შედეგები პირველ რიგში იქნება ამ ფარმაცევტული ასოციაციების კომპანიაში განხილული, აქ ჩაერთებიან ექსპერტები, რომლებიც ამაზე იმუშავებენ და როგორც უცხოეთში ხდება რაღაც მექანიზმით რეგულირება, ამას შესწავლა ჭირდება, რა არის ამ ფასის ზრდის მიზეზი, მხოლოდ დოლარის კურსი იწევს თუ რაიმე სხვა ფაქტორებია გამოწვეული. ზუსტად ეს უნდა შეისწავლოს ამ კომპეტენტურმა ორგანიზაციამ და ამაზე დაიდება უკვე დასკვნები და გაკეთება შესაბამისი პრეზენტაცია.
როგორც ასოციაციის წარმომადგენლები ამბობენ, ფასების კვლევას 2-3 კვირა მაინც დასჭირდება. ისინი პრეპარატებზე ფასებს მეზობელ ქვეყნებშიც იკვლევენ, თუმცა ჯერ ვერ აკონკრეტებენ, რა ცვლილება შეიძლება მოყვეს კვლევის შედეგების საბოლოოდ შესწავლას. მედიკამენტების ფასების რეგულაციაში არც ჯანდაცვის სამინისტრო ერთვება, არც სხვა რომელიმე ორგანიზაცია. ფასებს ბაზარი არეგულირებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწყობდი.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გაგზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მე მოკლედ გეტყვი თუ რა თემებზე გამომახვილებთ ყურადღებას გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. რა თქმა უნდა, უკრაინა იქნება ჩვენი ყურადღების ცენტრში და იქ მიმდინარე მოვლენებს სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ უკრაინაში მოღვაწე ქართულ ჟურნალისტთან და ექსპერტთან ბაჩო ქორჩილავასთან საუბარს შემოგთავაზებთ იმაზე, თუ რატომ განვითარდა დებალცეოში ვითარება უკრაინისათვის ერთ-ერთი ყველაზე არასასურველი სცენარით და რას ელოდა, რა მიიღო უკრაინის საზოგადოებამ იქ ქართველი რეფორმატორების მონაწილეობით.
ორე აქ არის ცოტა ორნაირი სიტუაცია, ხო? ბატონი ჭიპაშვილი, ნუ
ქვიტაშვილი,
ხო, ძირითადად არჩა. რითი არის დაკავებული? ნუ ჯერჯერობით როგორც ყველა იძახიან სავლო სტრუქტურა. და ამიტომ მაგაზე ნაკლებად არის საუბარი, არის ეგეთი უჩინარი ჯერჯერობით.
ბაჩო ქორჩილავასთან საუბარ შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გაგაცნობთ უკრაინაში ამჟამად მიმდინარე განვითარებულ მოვლენებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების ფონზე კონფლიქტის თაობაზე შეხვედრა გამართეს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა. უკრაინის არმია იუწყება, რომ სეპარატისტებმა დონეცკის რეგიონში ცეცხლი გაუხსნეს მათ პოზიციებს. სეპარატისტები კი ავრცელებენ ცნობებს უკრაინის არმიის მიერ განხორციელებული საარტილერიო შეტევების თაობაზე. სალომე ასათიანს დაუთმობ სიტყვას.
აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების ფონზე პარიზში შეხვედრა გამართეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. ლიდერებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ საზავო შეთანხმების გაფორმების მიზნით მინსკში გამართულ მოლაპარაკებაში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ასხადებს, რომ ის და გერმანიის კანცლერი ახლა ყველაზე მეტად არიან დარწმუნებული, რომ სრულად უნდა დაინერგოს მინსკის შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს უკრაინაში ბრძოლის დასრულებას.
კანცლერ მერკელსა და მე არ შეგვიწყვეტია საუბარი მას შემდეგ,
შემდეგ რაც 2014 წლის სექტემბერში გაფორმდა შეთანხმება მინსკში. ახლა ყველაზე მეტად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს შეთანხმებები უნდა განხორციელდეს. ყველა შეთანხმება, არაფერი შეთანხმებების გარეშე. ეს კი ნიშნავს, რომ ფრონტის მთელ ხაზზე უნდა ამოქმედდეს ზავი, რომელსაც კვლავაც ემუქრება საფრთხე და რომელიც რამდენიმეჯერ დაირღვა, განსაკუთრებით ბოლო დღეებში დებალცევაში.
Sur l'ensemble de la ligne.
Ოლანდიამ განცხადებებით გამოვიდა პარიზში ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი აცხადებს, რომ 3 მარტს პარიზში უმასპინძლებს რუსეთის, გერმანიის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება ბრძოლა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს და მთავრობის ძალებს შორის. მიუხედავად იმ საზავო შეთანხმებისა, რომელსაც მინსკში გასულ კვირაში ოლანდისა და მერკელის მონაწილეობით მიაღწიეს. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 20 თებერვალს განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა რუსეთის 20-ზე მეტმა ტანკმა, 10-მა სარაკეტო სისტემამ და სამხედროებით სავსე ავტობუსებმა. ლისენკოს თქმით, შეერაღება და ჯარისკაცები ნოვოაზოვსკისკენ გაემგზავრნენ, მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფი სტრატეგიული ქალაქიდან მარიუპოლიდან აღმოსავლეთით. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს იარაღით ამარაგებს და უკრაინაში სამხედროებს გზავნის. არმიის ცნობით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში შეტაკებებს ორი სამხედრო ემსხვერპლა. უკრაინის არმია ეუწყება, რომ გასულღამ მის პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნეს. სეპარატისტები არცოლებენ ცნობებს, რომ უკრაინის ძალებმა განახორციელეს საარტილერიო შეტევა, მათ შორის სეპარატისტების პოზიციებზე დონეცკის აეროპორტში. სეპარატისტები აცხადებენ ასევე, რომ რამდენიმე ადგილზე დაამყარეს კონტროლი სტრატეგიული ქალაქის დებალცევოს გარშემო. დებალცევო მთავრობის ძალებმა 18 თებერვალს დატოვეს რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაგრძელებული ინტენსიური ბრძოლის შემდეგ. 2014 წლის აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტს შეეწირა 5600-ზე მეტი ადამიანი. პარალელურად 20 თებერვალს გავრცელდა ბრიტანეთის საპარლამენტო კომიტეტის ანგარიში, რომელშიც კომიტეტი ევროკავშირს და ბრიტანეთს უკრაინის კრიზისთან მიმართებით პასიურობაში ადანაშაულებს. კერძოდ, ლორდთა პალატის ევროკავშირის კომიტეტი ბრიტანეთს ბრალს დებს იმაში, რომ ის არც საკმარისად აქტიურობს და არც საკმარისად ჩანს შექმნილ ვითარებასთან გამკლავების პროცესში. ამასთან, ანგარიშის თანახმად, ევროკავშირის რუსეთთან ურთიერთობა დიდი ხნის განმავლობაში ეყრდნობოდა ოპტიმისტურ პოზიციას, რომ რუსეთი დემოკრატიზაციის გზაზე იყო. კომიტეტის აზრით, ამის შედეგი ისაა, რომ სათანადოდ ვერ შეფასდა რუსეთის აგრესიული დამოკიდებულება ევროკავშირის მხრიდან კიევთან დაახლოების სურვილის მიმართ. ანგარიშის თანახმად, ბრიტანეთს უკრაინის წინაშე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია, რადგან ის ერთ-ერთი იყო იმ 4 ხელმომწერიდან, რომლებმაც 1994 წელს გააფორმეს ბუდაპეშტის მემორანდუმი, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების გარანტიის შემცველი დოკუმენტი.
სალომე ასათიანი საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების ფონზე კონფლიქტის თაობაზე შეხვედრა გამართეს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა. ჩვენ უკრაინის თემით რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ბაჩო ქორჩილავასთან, რომელიც უკრაინაში მოღვაწე ქართველი ჟურნალისტი და ექსპერტია. მანამდე კი ერთ ანონს მოუსმინეთ.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება საუბარი უკრაინაზე, სადაც მოახლოვდა წლის თავი იქ განვითარებული მოვლენებისა, რამაც შეცვალა როგორც უკრაინაში უყვარ თქმა, არამხოლოდ ხელისუფლება, არამედ უკრაინის ბედი. ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უკრაინაში მოღვაწე ქართველ ჟურნალისტთან და ექსპერტთან ბაჩო ქორჩილავასთან. თუმცა ჩვენი საუბრის თემა მაინც არის ის, თუ რას ელოდა და რა მიიღო უკრაინის საზოგადოებამ ახალ ხელისუფლებაში ქართველი რეფორმატორების დანიშვნით და რატომ განვითარდა ალყაშემორტყმულ ქალაქ დებალცევოში სიტუაცია უკრაინისათვის ერთ-ერთი ყველაზე არასასურველი სცენარით. ეს გახლავთ საუბრის თემა ბაჩო ქორჩილავასთან. შეგახსენებთ, რომ ეს ინტერვიუ ცვლად ჩვენს ეთერში გავიდა ოთხ შაბათს საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. გთავაზობთ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან. თითქოს მეორე წრე არის, არა ეს დამეთანხმე, იმიტომ რომ გამუდმებით ბაჩო იყო უარყოფილი ინფორმაცია, რომ არა დებოლცევო არავითარ ალყასა და არავითარ ეგ ეწოდებულ ქვაფში არ არის, ჯარისკაცები მალაგდებიან, ეს არის რუსული პროპაგანდა და მერე უცებ აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში მართლაც ვითარება ისეა, როგორც იყო მაგალითად სადღაც ზაფხულის ხელ დღეებში აღმოსავლეთ უკრაინის ილოვაისკში. არა რატო არის ესეთი გარეგნულად ესე ჩანს ამბივალენტური თავად უკრაინის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა?
Ну, ეს უფრო რთული საკითხია. მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა თვალსახად უნდა გაიგოს ერთი რაღაცა. უკრაინაში არსებობს ძალზე მოძველებული მოდელის არმია, ძალზე ცუდი დანახლებული გენერლები, რომელიც საბჭოთა გენერლები არიან. ბესტორნების გენერლებს უძახიან აქ მაგათ. ფაქტობრივად ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადეკვატურად ვერ აღიქვამენ ერთ რაღაცას. კიდევ მეორე არსებობს, რატომ იყო ეს ხელშეკრულების შემდეგ რატომ წავიდა ასე სიტუაცია. არსებობს დიდი წნეხი საზოგადოებისგან, იმიტომ საზოგადოების უმეტესობა, როცა იწყება აქტიური საბრძოლო მოქმედებები, იყოს მთავრობისგან, რომ გვინდა მშვიდობა. და ამ საზოგადოების ნაწილს, რომელიც აი ასე ითხოვს ამ მშვიდობას, ვერ უხსნის ვერავინ, რომ რამეერ სამშვიდობო ხელშეკრულებას არ უნდა მოვაწეროს, იქნება ომი. აი ამის გაგება არავის არ უნდა, იმიტომ ამ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ბევრს მიაჩნიან, რომ რუსეთი მოძმე ქვეყანა არის და შეიძლება რუსეთთან საერთო ენის მონახვა. უკრაინული საზოგადოება და პოლიტიკუმი უფრო გვაგონებს ისეთ 93, 94, 95 წლის
მე როდესაც ამბივალენტურობა ვახსენე ბაჩო, ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, ბოლო მაგალითი არის უკრაინის გენერალური შტაბის უფროსის, არ ვიცი გვარი არ მახსოვს შენ შემახსენი, განცხადება, მუჟენკოს განცხადება, რომ ჩვენ არ უპირისპირდებით აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის რეგულარულ არმიასო. აი ასეთი განცხადება აბნევს, მე მგონი, საერთაშორისო საზოგადოებას, გარდა იმისა, რაც თქვენ თქვით, რომ აბნევს თავად უკრაინულ საზოგადოებასაც, რომელიც ომისა და მშვიდობის ზღვარზე იმყოფება.
აი უყურე ახლა რამოდენიმე მომენტი არის, ისე არ წინდა კობა. ჯერ ერთი, რანაირი მხარდაჭერაც არ უნდა ქონდეს პოლიტიკური ესტაბლიშმენტს და ასე შემდეგ, თვითონ საზოგადოება უნდა იყოს მზად რაღაც რაღაცეებისთვის. როცა ვთქვათ უკრაინულ საზოგადოებას ამ პოლიტიკოსებს უხსნი დაახლოებით რა სცენარით მიმდინარეობდა აფხაზეთში მოვლენები, ყოველთვის ერთ პასუხი არ ძალიან სტანდარტული, რომ უკრაინა საქართველო არ არის, ჩვენ დიდი ქვეყანა გვართ და ჩვენ გვაქვს განსხვავებული გზა თქვენსგან. მერე როდესაც ხდება სიტუაცია, რომ ზუსტად იგივე შეცდომით მიდიან იგივე ჩემანდე, რასაც უყვებოდეთ ჩვენ თქვათ, მერე უკვე ცდილობენ გამოსწორებას, როგორც ეს ზიანი არის, რაც შეეხება მუჟენკოს და გენერლებს. კიდევ ზახი, რომ ქართველი გენერლი, ეხლანდელი გენერლების განათლება, გამოცდილება და ასე შემდეგ შეუდარებელი არის აი უკრაინელ გენერლებთან. ეგენი არიან ხალხი, ეს არის ჯარი, რომელსაც ბოლო 10 წელი სწავლებაც არ ჩაუტარებია და ობიექტური სურათი და ობიექტური ომის ატარების მომენტები აქ ძალიან არიციან რა. ეგ არის დიდი პრობლემა და ეხლა აი ამ პრობლემაზე ცდილობენ დასავლეთელი კოლეგები იმუშაონ, ძირითადად ამერიკელები აქტიურობენ, რომ დაიწყოს დიდი რეფორმები ჯარში, იმიტომ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული საბჭოთა.
ბაჩო, შენ საკმაოდ კარგად იცი მან პოლიტიკური სამზარეულო, შეუერაღებელი თვალით ჩანს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლები, განსაკუთრებით ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ემხრობა სწორედ სამხედრო გზით ამ კონფლიქტის გადაჭრას. მისი ფრაზები ცნობილია, რომ დასავლეთმა უნდა მოამარაგოს უკრაინა თავდაცვითი შეიარაღებით, რატომღაც ის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. არ ვიცი რატო იქნება შენ თქვა ტანკსაწინააღმდეგო გადასატან კომპლექს ჯაველინს, რომელიც ზავით სულ 2500 მეტრზე ისვლის, როდესაც უკრაინას აქვს თვითმავალი საარტილერიო საზენიტო დანადგარები, რომლებიც 10ჯერ უფრო და 20ჯერ მეტ სიშორეზე ანადგურებენ სახმელეთო მიზნებს. ერთი სიტყვით, მოკლედ მიხეილ სააკაშვილის როლი როგორია? ამას რატო გისვამ ამ შეკითხვას? იცი, სულ ზუსტად 1 საათის წინ BBC-ს კორესპონდენტმა მას დაუსვა შეკითხვა. თქვენი დანიშნვა ხომ არ დაასხამს ცეცხლზე ნავს, თუ მხედველობაში მივიღებთ თქვენს ბიოგრაფიასო? ასეთ შეკითხვას თუ უსვამს ვინმე უკრაინის პრეზიდენტს, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილი დანიშნა მის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარედ.
პრეზიდენტს ეგეთ შეკითხვას აკურსმევენ და საკმაოდ ბევრი ხალხი უსმევს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი არის დაძახებული იმისთვის, რომ დაიწყოს რაღაც მასშტაბური რეფორმები, იმიტომ რომ უკრაინის ხელისუფლებაში დღეს არ მოინახა არცერთი რეფორმატორი დიდი. რაც შეეხება ტრანსტატინაამდეგო გადასატან კომპლექსზე ავლინებს, აქ კიდევ უფრო სასაცილო სიტუაცია არის. აღმოჩნდა ასე, როდესაც დაიწყო რეალური საბრძოლო მოქმედებები, რომ უკრაინული შეარაღება, რომელიც შეუძლია გამოსვლა ან ის რაც უნდა იყოს საწყობებზე, ხო, რაც გამოშვებული აქვს, ან რაც ერთგან შეარაღებებზე, არსებობს მხოლოდ ქაღალდზე. დანარჩენი ყველაფერი რეალურად არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული. აქ არსებობს კიდევ ერთი მომენტი, ქარხნების უმეტესობა, რომელსაც შეუძლია გამოშვება შეარაღების, ეკუთვნის კერძო პირებს, ან სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომელშიც დირექტორები არიან აშკარად პრორუსული ხალხი და საბოტირებას ახდენენ აი ამ გამოშვების. ანუ აბსურდული სიტუაცია არის, სიმართლე გითხრა. აქ შიგნით არსებობს დაპირისპირება, არიან მომხრეები პუტინის და მოწინააღმდეგე პუტინის თვითონ ქვეყნის შიგნით, და ეს იგივე არის თქვა დამოუკიდებელ ტერიტორიებზე, ან იმ ტერიტორიებზე, სადაც ჯერ კიდევ უკრაინა აკონტროლებს. თქვა აი ქალაქი სლავიანსკი, ცნობილი ქალაქ სლავიანსკში მაინც მოსახლეობის 50% უკრაინისკენ არის და 50% ძალიან ელოდება, როდის მოვა რუსული ჯარი. აი ეგეთი აი რაღაც ცისტულეული სიტუაციაა.
ბაჩო, ამას ემატება კიდე ის, უბრალოდ რომ გავაგზელო აი შენი საუბრის ეს მიმართულება. მოკლედ, რაღაც მოჯადოებული წრეა, ერთი მხრივ ომი და მეორე მხრივ როგორც რომელიმე ქვეყანა თუ იცი შენ, სადაც ომის დროს წარმატებული რეფორმები გატარდა. მე მგონი ომი არ არის კარგი გარემო რეფორმებისათვის.
ომი არ არის საერთოდ კარგი გარემო რეფორმებისათვის. მოდი ასე ვთქვა, რომ დაძაბულ პოლიტიკურ მდგომარეობაში საკმაოდ კაი რეფორმები ჩატარდა საქართველოში და საქართველო არის მაგალითი მაგის აქ ყველასთვის. პლუს ამას მოდი ეგეთი რაღაცა ვთქვა, რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ დეფოლტზე, ეკონომიკურ რეფორმებზე. ამ წუთისთვის კობა მოშლილი არის საერთოდ ყველა სტრუქტურა, რომელიც არსებობს. ანუ არც დაზვერვას, არც კონდაზვერვას, არც ჯარს, არც MVD-ს, არც სასამართლო აღერავის ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს. არის რაღაცა, აი როგორი სიტუაცია არის, იცი რომ სტრუქტურები არიან, აი ვერ ფუნქციონირებენ, თავის ამოცანას ვერ ასრულებენ და ეს რეფორმა ახლა აი ამ სტრუქტურების პრიორიტეტში აუცილებელი არის ჰაერივით, პროსტა რომ ეს სტრუქტურები ამუშავდნენ, იმიტომ რომ 45 მილიონიან ქვეყანას დაახლოებით ეგეთი საფრთხეების, რასთანაც ახლა აქ საქმე არ უნდა უჭირდეს ასე გამკლავება, როგორც უჭირს ახლა უკრაინას.
ბაჩო, და შენ თქვი, რომ აი ამ რეფორმებში უკრაინის საზოგადოებას იმედი აქვს ქართველი იმ ყოფილი მაღალ ჩინოსნების, რომლებიც ახლა სხვადასხვა სამინისტროებში საკვანძო თანამდებობებზე დაინიშნენ. ნუ მიხეილ სააკაშვილი მაინც შეიძლება ითქვას ახალი კაცია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი კვირაც არ არის, რაც დაინიშნა პრეზიდენტ პოროშენკოს მრჩევლთან შტატგარეშე. მაგრამ რამე წარმატებები თუ აქვს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრ კვიტაშვილს, ან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ რეფორმების დარგში დანიშნულ ეკას გულაძეს?
უყურე, აქ არის ცოტა ორნაირი სიტუაცია, ხო? ბატონ ჭიპაშვილი,
კვიტაშვილი
ხო, ძირითადად არჩან. რითი არის დაკავებული მინო ჯერჯერობი, როგორც ყველა იძახიან სწავლობ სტრუქტურას. და ამიტომ მაგაზე ნაკლებად არის საუბარი, არის ეგეთი უჩინარი ჯერჯერობით. რაც შეეხება ეკას გულაძეს, ეს არის ძალზე წარმატებული კადრი დანიშნვის მხრივ, იმიტომ რომ პირველ რიგში გაკეთდა კიევში ზაფხულში უკვე გაჩნდება პირველი საპატრულო პოლიცია უკრაინაში, დაიწყეს კიევიდან და მერე მოიცავს ყველა დიდ ქალაქს და რეგიონს. კონკურსი, რომელიც გამოაცხადეს ამ ვაკანტურ თანამდებობებზე, 2000 საპატრულო პოლიციელი უნდა მოეგროვებინათ, მიიღეს დაახლოებით 40000 მსურველი 2000 ადგილზე. ანუ ძალიან დიდი კონკურსი არის, მოსახვედრა ძალზე კარგად მიდის. უკვე მოასწრო ეკამ, შეიტანა რამოდენიმე საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც უკვე შეცვალა სტრუქტურულად თანამედროვე მილიცია უკრაინული, ანუ ნელ-ნელა მიდიან პოლიციისკენ და ყველა ეს ფორმატებული რაღაცეები, რომელიც კეთება MVD შიგნით, არის დაკავშირებული ეკას გულაძის სახელთან.
ბაჩო, მაგრამ თუ იციან მაგალითად ეკას გულაძის ბიოგრაფიიდან ის, რომ სწორედ ის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში მაღალ თანამდებობაზე მინისტრის მოადგილე, როდესაც საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაზით კეთდებოდა ფარული ჩანაწერები, დაახლოებით 20,000 ჩანაწერი, რომელიც ადამიანის პირადი ცხოვრების უხეში დარღვევაა და მასზე, რა ვიცი, როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, მასზე არის ამაზნენი კადრები და ეს ყველაფერი ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანქციით საქართველოში. ეს თუ იციან უკრაინაში ჟურნალისტებმა და ამას თუ არი მსჯელობა, თუ ეკითხებიან ხალბატონ ზღულაძე სამშთაობაზე?
ამაზე არავინ ამჟელობს, გეტყვი ახლა რატომ. ბიოგრაფია იციან ძალიან შემთხვევებში უფრო კარგად, ვიდრე ვიცი ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა, ხო? ამაზე არ გეცდება ისეთი აქცენტი, იმიტომ ესენი იძახიანო, თქვენ რეფორმების შემდეგ გაქვთ მაგის უფლება, რომ რაღაცა გააკეთებო. ჩვენ ამჟამად ვართ იმდენად ცუდად, რომ ეხლა ქვია რამეთეს რიგი რომ იყოს დალაგებული და ამიტომაც კარგი ბლანშს აძლევენ ახლა. სულ კარგი ბლანშს ყველაფერში.
ბაჩო, და ბოლოს შეგეკითხები იმას, რომ თავი ორმა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა ვრცელი ინტერვიუ გადასცა რუსულ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან და აწყი უკვე უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარესთან მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც რეფორმებთან დაკავშირებით მისი გუნდის გეგმა ერთი წლის ფარგლებში მოხაზა და თქვა, ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში მოვქოქავთ რეფორმებს და მერე ყველანი წავალთ და ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ. მოკლედ, ერთ წელიწადში ხა რასაც თქვენ ამბობთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, რეფორმების მოქოქვა თუ დაძრო ადგილიდან ცოტა წარმოუდგენელი ჩანს?
აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს რეფორმები დაიკოქოს და საბამისად პერსონ მოიძებნოს და სამსახურში მოწყობილი იქნეს ის, რომელიც ამას გააგდებს. უკრაინელები საერთოდ ამომორჩილი ხალხი არიან და აქ უფრო იოლად გაკეთდება ეს დიდი რეფორმები, ვიდრე კეთდებოდა საქართველოში. ფონდის სიმართლე, და არ არის ესეთი კლამური ცხოვრება ვთქვათ, როგორც ჩვენ არის გვაქვს და ასე შემდეგ. ალბათ სააკაშვილს ახსის პროგრამა მინიმუმი და დასახული, რათა თავისთვის გააკეთოს კიდევ ერთი დიდი სახელი, ხო? და აქედან გამომდინარე, უკრაინულ პოლიტიკურში ახსილოს ბოლომდე არ იყოს ჩართული, ხო? რაღაც თან იცნობს კარგად ამ პოლიტიკურს, თან ძალიან დაუსვებს თავისთან. აი ეს არის ცოტა ისეთი მომენტი, ანუ აშკარად ჩანს, რომ პრეზიდენტი სადაც ყოფილი პრეზიდენტი თამაშობს ნაწილობრივ თავის თამაშს, თავის პოლიტიკურ თამაშს, რომელსაც ჰქვია დაბრუნება საქართველოში.
კითხვა ჟურნალისტმა, ექსპერტმა ბაჩო ქორჩილავამ, რომელიც ცხოვრობს და მოღვაწეობს უკრაინაში. ჩვენი საუბრის თემა იყო ის, თუ რა წელოდა და რა მიიღო უკრაინის საზოგადოებამ ხელისუფლებაში ქართველი რეფორმატორების დანიშნვით, და როგორც ბაჩო ქორჩილავამ კითხა, ცოტა ხნის წინ ქართველ რეფორმატორებს აქვს სრული კარტ ბლანში მიცემული რუსეთში იმისათვის, რათა წარმატებულად განახორციელონ რეფორმებიც, რაც ახლა ჰაერივით ჭირდება ეკონომიკური თუ სამხედრო ეკონომიკური კრიზისის შემყოფ ქვეყანას. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება უკრაინული მელოდიით და შემდეგ შემოგთავაზებთ კვლავ სიუჟეტს საერთაშორისო ცხოვრებაზე.
Прийде на землю сину Божий, Україну нам рятуй, відкрий очі твого світа любов'ю обдаруй. Вся рідна чорна земля плаче, помилуй її, не карай, благослови, дай силу, волю й духа, ласку подай. Діти плачуть, нещастя падає, покажи, як загоїти горе їхнє. Хай кінчиться світ, це дити, джерело зла, як притискає в Україні рука диявола. Подай їй свою силу, силу подай, подай їй свою силу.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელსაც ყოველ პარასკევს ამზადებს თქვენთვის შოთა იათაშვილი. მას დაუთმობ ახლა სიტყვას. თქვენ მოსმინეთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი. რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი კი გრძელდება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მუშებოდი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე აქვე გეტყვით, რომ ვინც ვერ მოასრო ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის მოსმენა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით. მისამართია რადიო თავისუფლება @gee. მე გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება და გრძელდება იგი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამით. მანამდე კი ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა.
გამომცემლობა ინტელექტის მიერ შარშან დაბეჭდილი ლოცვა აბსტრაქციად ლელა სამნიაშვილის რიგით მეხუთე პოეტური კრებულია. მაში 2010-2013 წლებში დაწერილი სულ რაღაც 21 ლექსი შედის და თითქოს სულ რაღაც 50 გვერდიანია, მაგრამ სინამდვილეში ეს კრებული ასე 152 ორას გვერდიანია. საქმე ისაა, რომ წიგნში შესულ ყოველ ლექს ასეთი თვისება აქვს. ბოლოში, როგორც კი გახვალ, უკანასკნელი სტრიქონი უკან გიბიძგებს დასაწყისისკენ და ტექსტის თავიდან წაკითხვას გაწყებინებს. ისევ ჩახვალ ბოლოში და იგივე ძალა კვლავ უკან მოგისვის. მიმოქცევის ეს ძალა ლექსის შუაშიც მოქმედებს, ხანდახან შეგაყოვნებს, რამდენიმე სტრიქონით უკან გაგაცურებს, მერე ისევ წინ წაქცევს. ერთი სიტყვით, მკითხველის კარგი თვალი, როგორც ტივი, ამ წიგნს მდინარესავით ვერ ჩაუყვება ერთი ტემპით და შეუფერხებლად. პრინციპში, ლელა სამნიაშვილის სინა წიგნებიც ასეთი იყო, მაგრამ რა კი ახლა ამ წიგნზე ვლაპარაკობთ და მისი კითხვისას მიმოქცევის ეს ძალა მე ძალიან მატორტმანებდა, ამიტომ ამ პირველადი გარეგნული ეფექტის აღნიშვნა საჭიროდ ჩავთვალე. ბევრმა შეიძლება თქვას, რომ ეს ყველა კარგი ლექსის დამახასიათებელი თვისებაო, მაგრამ მე ასე არ მგონია. მგონია, რომ არის კარგი ლექსები, რომლის საკითხვისასაც პირიქით უკან კი არ იყურები, არამედ სიჩქარეს უმატებ და რაც უფრო წინ მიდიხარ, მით უფრო თავქუდ მოგლეჯილი მიჰქრი დასასრულისკენ. მაგრამ ასეთი ლექსები სხვა დროს გავარჩიოთ, ახლა კი ლელა სამნიაშვილის პოეზიას დავაგვირდეთ. რატომა ასეთი, რა ხდება მასში? ამაზე სასაუბროდ კი მოვიწვიეთ პოეტი დიანა ამფიმიადი.
ლელა ჩემს საყვარელ პოეტებში შედის და რამდენიმე მისეზია ამისთვის. პირველი და მთავარი არის, როგორც ახლა ენათმეცნიერისთვის ერთი ძალიან კარგი თვისება აქვს ლელას ლექსებს, ყველა აღსანიშნს აქვს თავისი კონკრეტული აღნიშვნები. ანუ დამოკიდებულება, ვთქვათ, ნიშანში არის ძალიან ზუსტი. ყველა თავისი კუდი აქვს, მოკლედ რომ ვთქვა, და არაზუსტი მეტაფორა, რაღაცის გამოგაპარებული, აიქით რაღაცები პრინციპში არც მახსენდება. სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ ლელას ლექსები არის საერთაშორისო პოეტური ენა, ერთგვარი პოეტური ესპერანტო, რომელზეც შეგვიძლია აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის პოეზიას ველაპარაკოთ, ისე რომ თავიდან ბოლომდე გაიგონ, რასაც ვამბობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ავტორი ძნელად გასაგებია ხვებისთვის და ძნელად ითარგმნება. და ლელასთან ზუსტად იმის გამო, რომ აქ რაღაცა გარეგნული სამკაულები ნაკლებია და ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი და მიზანი, რაც კი არის ლექსში. ამიტომ მთარგმნელისთვისაც მგონია, რომ ადვილი არა, მაგრამ გასაგები სამუშაო, ანუ ზუსტი სამუშაო. ამიტომ მგონია, რომ ლელას კარგად გავაგებინებთ აბსოლუტურად ყველას. ეს მეორე თვისება. მესამე, რაც მომწონს, ლექსების სტრუქტურა, ტექსტის ფურცელზე განლაგების სტრუქტურა. და აი ამ ახალ წიგნშიც, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცები ცოტა მორბილებულია, ცოტა განწყობები შეცვლილი, ეს მთავარი თვისება მისი ტექსტების, ეს სიზუსტე არ არის შეცვლილი. და პირიქით ოსტატობის რაღაცა სხვა ეტაპზეა გადასული.
ოსტატობის ეს სხვა ეტაპი პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ დიდოსტატობაა. ავტორი ფილიგრანული დიდოსტატობით ქსოვს თავის ტექსტებს და მთავარი ისაა, რომ თუ კი ადრე ეს ფილიგრანულობა იშვიათად, მაგრამ მაინც იხრებოდა ფორმალიზმისკენ, ამ კრებულის ლექსები უკვე ბოლომდე ინარჩუნებენ ბუნებრიობას და თვალსაჩინოდ, ხანდახან კონცეპტუალურ დონეზეც კი გამოკვეთილია თითოეულ მათგანში სათქმელი. ციგნში ძირითადად კონვენციური ლექსებია, არის ორიო დე ვერლიბრიც და არის რაღაც შუალედურიც. როდესაც შუალ ლექსში კონვენცია ქრება, მერე ისევ ჩნდება, მერე ისევ ქრება. ლექსის ზომაც ხშირად მოქნილია, ცვალებადია, რითმები ძირითადად ასონანსური თუ კონსონანსურია, არც თუ იშვიათად ძლივს შესამჩნევი. აქა-იქ მირაჟივით ჩნდება ალიტერაციებიც, მაგრამ ეს ყველაფერი არ ქმნის ხელოვნური ნაკეთობის შთაბეჭდილებას. ყველგან მაღალია კონცენტრაცია. პოეტის სინტაქსი ერთ ზედმეტ სიტყვასაც არტოვებს ტექსტში და სათქმელს ბოლომდე წნეხავს. რაც შეეხება სათქმელს, საბედისწერო დეფექტია დრო, წინდაზე წასულ თვალს გავს, არაფერი არ ეშველება. ამბობს ის ერთგან. სწორედ ეს წინდაზე წასული თვალია ამ წიგნის მთავარი თემა. ავტორის თვალი ამ წინდის თვალს ჩასკერის. ოღონდ ეს მედიტაცია არაა, ესაა ჭრეტა. ლელა სამნიაშვილი აკვირდება წინდაზე წასულ ამ თვალს და ცდილობს დაინახოს, თუ რა ფენომენია წარსული, რა ფენომენია აწმყო და რა მომავალი. აი მაგალითად, ლექსში წარსულის გადარჩენა, დროზე დაკვირვება არც მეტი არც ნაკლები ეჭვიანობის საფუძველზე ხდება. პოეტური წყვილი ერთმანეთის ძველ მუზებზე ეჭვიანობს. ეს მუზები ხან ფლამენგოს მოცეკვავე ცეცხლოვანი ქალებივით არტყამენ ქუსლებს პოეტი მამაკაცების ტრიქონებში, ხან გახეხილი ჯინსებით თუ ფრაკებით ბოლთას ცემენ პოეტი ქალის ლექსებში. სადამ ისინი ბოლოს ტრიქონში აი ასეთ მეტამორფოზას არ განიცდია. ციტატა: მომავალი კი მომავალი, ბედისწერის ადარბაზოა, ნაცნობები და უცნობები აყავს, ჩამოყავს, ბავშვი არბის ის, რომლისთვისაც ყველა მუზა სტრიქონებში შეფრენილი ანგელოზია. საერთოდ ბავშვის სახე და ოჯახის სურათები საკმაოდ ხშირად შემოდის ამ კრებულის ლექსებში. ალბათ სწორედ ეს არბილებს რაღაცებს და ცვლის განწყობებს, როგორც დიანა ამფიბიადმა აღნიშნა ზემოთ. თუმცა იმ დაზუსტებით, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში სენტიმენტალურობას არ აჩენს, უბრალოდ ხედვის ახალ წესს თუ რაკურსებს აჩენს.
მე ძალიან მომწონს ეს წიგნიც, ისევე როგორც წინა და იმის წინა წიგნი. და მგონია, რომ არის რაღაცა საერთო ხაზი ლელას სხვა წიგნებს, რითაც უკავშირდება ეს პოეტური კრებული, მაგრამ არის რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ჩემთვის უფრო ინტიმური გახდა და უფრო მეტად სუბიექტი ჩაერთო ლელას პოეზიაში, იმიტომ რომ ლელა არის ძალიან ინტელექტუალი ავტორი, რომელიც ხშირად რაღაც თეორიებს ამბობს ლექსებში, და ეს ახალი კრებული უფრო სუბიექტური გახდა ჩემთვის და უფრო ახლოს მივედი როგორც მკითხველი ავტორთან. ახალ წიგში ჩემთვის ავტორი ცოტა უფრო მოშვებულია. პოეტური სტრუქტურის თვალსაზრისით არ ვამბობ, აი სათქმელის თვალსაზრისით ვამბობ. ესეთია ჩემთვის ეს წიგნი. ვიღაცას ვუყვარვართ თან ისე ძალიან, რომ ძილისნება მივეცი ჩემს თავს, სიფხიზლეს ვივიწყებ, ვიძინებ შენთან. მიუხედავად იმისა, რომ ისევ ეს მჭრეტელობა, რასაც შენ ამბობ, არის ამ ლექსებში და არის ასევე სიღრმე, ძილისნება ჩანს.
კი, ძილისნება ჩანს, მაგრამ გარემო ამის საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ ამავე კრებულში აი ასეთი ლექსები: სამხედრო წვრთნები, ზავის დადება, მესაზღვრის სიმღერა. თუმცა ვინც ლელა სამნიაშვილის პოეზიას კარგად იცნობს, ეს ოდნავადაც არ გაუკვირდება. ამ ავტორის მზერახობს საკუთარ თავში ჩაბრუნებულიც და გარე სამყაროსაკენ მიმართულიც ერთნაირადაა. თუმცა რაიმე სასაცილოს, გროტესკულს მისი მზერა არასდროს არ ხვდება. მის ტრიქონებში რაიმე ირონიულს თუ თვითირონიულს ვერ იპოვით. ეს მის მიერ მოსაქსოვი მატერია არ არის. მას ისიც ეყოფა, რომ დროს უნდა უჭრეტეს, როგორც წინდაზე წასულ თვალს, და ეუჭრიტოს. და მერე თუ მოუნდება და თუ მოახერხებს, ამოკემსოს კიდეც.
თქვენ მოსმინეთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე აქვე გეტყვით, რომ ვინც ვერ მოასრო ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის მოსმენა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით. მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. მე გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება და გრძელდება იგი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამით. მანამდე კი ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა.
could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. Cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and not the end. The arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change.